Ramazan ayı mübarek olsun.
Сөйтіп, Жүсіптің шешімінен қайтпайтынын байқаған бауырлары қаланың сыртына шығып қайтпақшы болады. Ішіндегі ең үлкені айтады, әкеміз осымен екінші рет бізден сөз алды. Екінші рет біз Буньяминнен, әуелі Жүсіптен айырылдық, екінші Буньяминнен айырылайын деп тұрмыз. Мен әкем рұқсат етпейінше, немесе Алла Тағала қанды басқа бір істің, бұл істі басқаша шешпейінше, мен бұл жерден кетпеймін деп ант ішеді. Кейін қалған бауырлары, тоғыз бауыры өзара кеңесіп, тұрғанда әлгі үлкен айтады, әкелеріңе барып айтыңдар. Болған жайтты толық баяндаңдар. Ыдысын жоғалтты, сол жоғалтқан ыдысы Буньяминнің қоржынан шықты, біз қайтеміз деп айтыңдар. Біз себебі өтірік айтып тұрған жоқпыз, өтірікке куә болайын деп тұрған жоқпыз, істің жағдайы осылай деп баян етіңдер дейді. Тіпті бізден керуеннен сұра, бізден бұрын аяқтан шыққан мысырлықтардан сұра деп әкелеріңе өстіп айтыңдар дейді. Сөйтіп керуен астығымен бірге оралып келген кезде болған жайтты балалар келіп баяндайды. Жақып пайғамбар тағы да күйініп былай дейді. Сендерге нәпсілерің тағы да бір істі көрсеткен екен ғой. Тағы да бір теріс жаман іс жасауға итермелеген екен ғой. Бұлардың барлығына сабыр ету үшін маған бір көркем сабыр керек. Түбінде Алла Тағала барлығын Жүсіпті де Буньяминді де менің алдыма алып келер дейді. Себебі Алла білуші дана деп дұға қылады. Жақып бұдан кейін бауырларынан, Жақып пайғамбар бұдан кейін балаларынан бет бұрып, қайғыдан көздері ағарып кеткен екен деседі. Бұдан кейін Жүсіп дауызын ала берген соң, тағы да әлгі тоғыз бауырының ішіндегі қызғаныш оты тұтанып, алжасып кетсең де, құрып кетейін деп жүрсең де, сен әлі сол Жүсіп дауызынан тастамайтын болыпсың ғой деп кейді. Бұдан кейін Жақып пайғамбар былай деп айтады балаларына. Уа ұлларым, барында да Жүсіптің және оның бауыры Буньяминнің жағдайын қайтадан сол Мысырға барып сұраңдар. Алланың рахымынан күдер үзбеңдер. Шында Алла рахымынан тек қана кәпірлер ғана үміт үзеді дейді. Сонымен тоғыз ұлы қайтадан келіп, Жүсіптің құзырына келіп, аздаған қаражатпен келіп айтады. Біз бұл жолы аздаған қаражатпен келдік. Сен бізге қарайлас. Себебі сен жақсылық қылуды жақсы көретін, қонағын күтетін жақсы адамсың дейді. Жүсіп бұдан кейін оларды қатты қинағысы келмей, былай дейді. Сендер мені таныдыңдар ма? Сендер надан болып жүгендеріңде Жүсіп пен оның бауыры Буньяминге не істегендеріңді білесіңдер ме дейді. Бауырлары дереу танып, не дейді, сен Жүсіппісің деп сұрайды. Жүсіп пайғамбар, иә, мен Жүсіппін, мынау менің інім. Алла бізге рахымын төкті. Кімде кім тақуалық қып сабырлық етсе, Алла жақсылық жасағандардың сыйын зая етпейді, осындай нығметке бөлейді деп айтады. Бұдан кейін ағайындар жылап сықтап, Алла Тағала бізден сені артық қылған екен сендерді, біз күнә жасаған екенбіз деп тәубе етеді. Жүсіп пайғамбар бауырларына қарап, жылап сықтаған күйлерін көріп, жазаға тарта ма деген қорқыныш жүздерін көріп былай деген, сендерге бүгін ешқандай күнә артылмайды, сендердің ешбір күнәларың жоқ, сендерді Алла кешірсін. Себебі ол рахымдылардың ішіндегі ең рахымдысы дейді. Содан соң Жүсіп пайғамбар үстіндегі жейдесін шешіп, мына жейдемді әкеме апарып беріңдер, әкемнің жүзіне жабыңдар, сонда Құдайдың құдіретімен әкемнің көзі көріп кетеді дейді. Сөйтіп керуен Мысырдан шыққанда Жақып пайғамбар Алланың құдіретімен айтқан екен дейді. Мен Жүсіптің иісін сезіп тұрмын, бірақ сендер тағы да мені алжыған кісі деп айыптайсыңдар ғой деп. Сөйтіп сен жанында тұрған адамдардың барлығы айтқан, сен әлі сол баяғы әңгімең екенсің ғой деп. Сөйтіп хабаршы келіп үйге кіріп, Жақыптың жүзіне әлгі жейдесін жапқанда Жүсіптің көздері қайта ашылып, жанары қайта жанданған екен. Мен сендерге Алладан білмегенді білемін деп айтпап па едім деп балаларына кейіс білдірген екен. Балалары, уа әкешім, уа әкеміз, біз үшін Құдайдан кешірім сұра, сөзсіз сенің дұғаң қабыл болады, біз күнә жасаған екенбіз деп өз күнәларын мойындайды. Бұдан кейін Жақып пайғамбар балаларының кейпін көріп, мен Раббымнан сендер үшін дұға тілейін деп дұға тілеген екен. Сөйтіп арада біраз уақыт өтіп, Жақып пайғамбар балаларымен бірге барлығы Жүсіпке келеді. Жүсіп оларды құшақтап, Мысырға аман есен келдіңіздер, хош келдіңіздер деп ерекше ілтипатпен қарсы алады екен. Кейін ата-анасын таққа отырғызып, олардың барлығы әке-шешесі 11 бауыры оған иіліп тағзым жасайды. Сонда Жүсіп пайғамбар әкесіне қарап, «О, әкешім, баяғы мен сізге айтқан 11 жұлдыз бен ай мен күннің маған сәжде сағандығын көрдім» деген түсінің жоғыруы осы, Алланың маған берген сыйы осындай деп айтқан екен. Сонымен Жүсіп пайғамбар бұның артынан дереу Алла Тағалаға жалбарынған. «Ей Раббым, бұл нығметтің барлығын беруші сенсің, түстің жоруында үйреткен сенсің, сен менің дүниедегі ақыреттегі қамқоршымсың, мені мұсылман етіп жанымды ал, жақсылармен бірге қыл» деп дұға қылған екен. Бұдан кейін Алла Тағала, «Ей Мұхаммед, бұның барлығы біз саған ғайыптан айтып жатқан хабарлар. Сен бұлардың ешқайсын білмейтін едің. Жүсіптің бауырлары Жүсіпке қастандық жасайын деп жатқанда сен қастарында болмаған едің. Бірақ біз осылардың барлығын саған уақи етіп баяндаймыз». Одан кейін Алла Тағала Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қаратып былай дейді. «Ей Мұхаммед, сен қанша ұмтылсаң да, қанша құмар болсаң да, адамдардың көпшілігі бәрібір иман келтірмейді. Және сен адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып, хидаятқа шақырып жүрсің. Бұлардан ешқандай ақы да сұрап жүрген жоқсың». Бұдан кейін Алла Тағала жер бетінде қаншама Алла Тағаланың білдіретін белгілер болса да, адамдардың бұған еш мән бермейтіндігі, адамдардың көпшілігінің надан болатындығын баян етеді. Тіпті адамдардың Аллаға иман келтірген күннің өзінде Аллаға серік қосып барып сенетіндіктерін баян етеді және бұлардың санының көп екендігін айтады. Одан кейін Алла Тағала өзінің азабының кез келген сәтте келетіндігін айтады. Қияметтің кез келген уақытта болатындығын айтады. Адамдардың жайбарақат, содан еш хабар болмай, кәдімгі сенімді жүргендеріне таңданыс білдіреді. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбарға былай деп бұйырады. «Бұл менің соңыма ергендерді бастайтын дәлелмен жүретін айқын жол» деп айтады. Бұдан кейін Алла Тағала қайтадан өзінің пайғамбарлар жіберетіндігін айтады. Ол пайғамбарлардың көркі, пайғамбарлардың жіберген қауымдарының пайғамбарларға деген қарсылықтарын айтады. Кәпірлерге, Меккенің мүшриктеріне қаратып, олар осыдан ғибрат алмай ма деп ескертіп жасайды. Сөйтіп, ең соңында Алла Тағала Жүсіп сүресінің аяғында, бұл біз Жүсіп сүресінде айтқан келтірген хикаямызда, қыссамызда иман келтіргендер үшін үлкен қысса бар деп айтады. Осылайша Жүсіп сүресі тәмамдалады. Шынында Алла Тағала айтқандай, Жүсіп сүресінде иман келтірген құлдар үшін көптеген ғибратты, өнегелі, үлгілі тұстары бар екен. Алла Тағала сізден бізге сол ғибратты түсініп өмірімізде қолдануды нәсіп етсін. Бұл Жүсіп сүресі болатын. Жүсіп сүресінен кейін бүгінгі оқылатын сүре ол Рағат сүресі. Рағат сүресі 43 аяттан тұрады. Рағат сүресі ең әуелі Құран кәрімнің қасиеті жайында айтады. Құран кәрімнің Алланың кітабы екендігін айтады. Құран кәрімнің аяттарының хақ екендігін айтады және әрдайым ақиқатқа бастайтынын айтады. Бұдан кейін Алла Тағала өзінің құдіретін айтады. Жеті қат көк пен жерді қалай жаратқандығын, күн мен айды, жерді созғандығын, тауларды қазық етіп қаққандығын, жер бетінде көктен су түсіріп, жердің бетінен сулар ағызып, олардың барлығы бау-бақшада тұрған жемістердің бір сумен суғарылса да дәмдерінің әр түрлі болатындығын баян етеді. Яғни, мәселен, өріктің дәмі қара өрікке ұқсамайды. Анардың дәмі, мәселен, алмұртқа ұқсамайды. Алманың дәмі шиеге ұқсамайды. Бірақ бұның барлығы бір сумен суғарылып жатыр ғой. Соны Алла Тағала ақиқатты, ал бұның барлығын жасап жатқан өз екендігін атап көрсетеді. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады. Егер сен қандай да бір іске таңданыс білдіргің келсе, ең таңданатын іс адамдардың, мүшриктердің біз өліп қалған соң қайта тірілеміз бе деп таңданулар. Бұл қиын шаруа емес қой. Себебі Алла Тағала жеті қат көк пен жарды жаратқан Алла Тағала өлген біреуді қайта тірілтуі қиын іс емес. Сол үшін Алла Тағала өзінің құдіреттілігін келтіреді. Яғни жердің бетіне бір дән тастап, ол дәннен өсімдік өсіп шығатын адамдардың да қайта тірілтуінің қиын бір іс емес екендігін Алла Тағала осылайша баян етеді. Кейін Алла Тағала мүшріктердің ақымақтығын айтады. Мүшріктер Алла Тағаладан жақсылық тілеудің орнына пайғамбарларға келіп, сен бізге уәде етіп жүрген азабыңды түсірсейші деп ұрынатындықтарын айтады. Яғни мүшріктердің табиғаты Алладан жақсылық сұрауды емес, керісінше жамандыққа ұмтылғыш болып келетіндерін Алла Тағала баян етеді. Одан кейін кәпірлер ылғи да кез келген пайғамбарға өзімен бірге пайғамбарлығын дәлелдейтін мұғжиза талап етіп отырған. Кел, сен ананы жасашы, кел, мынаны сен жасашы деп пайғамбарлардың барлығы айтатын болған. Біз мұғжизаны біз келтірмейміз. Бұл Алла Тағаланың пайғамбарына пайғамбарлығын дәлелдеуге беретін қосымша құдіреті ғана, қосымша бір нығметі деп істің өздеріне қатысы жоқ екендігін, мұғжизаны түсіретіндігін, Алла екендігін әрдайым айтып отырған. Бұдан кейін Алла Тағала өзінің құдіретін айту үшін айтады Мұхаммедке, сен барып айт, Алла Тағала әрбір ұрғашының жатырына кімнің түсетіндігін біледі. Жатырдың қашан жиырылып, қашан жазылатындығын, яғни қашан ұрпақ өрбітуге қабілетті болатындығын, қалай сай болатындығын барлығын Алла Тағала біледі деп айтады. Алла Тағала көретінді де, көрмейтінді де, ғайыпты да барлығын біледі. Тіпті сендердің араларыңнан біреу жасырын сөйлесе де, құпия сөйлесе де, күндіз сөйлесе де, түнде жасырынып сөйлесе де, бұлардың барлығын Алла Тағала біледі деп айтты. Яғни Алла Тағала өзінің шексіз білімді екендігін, шексіз білім иесі екендігін айтуды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға бұйырған екен. Бұдан кейін Алла Тағала адамдардың әрқайсысының алдарынан қорғап жүретін періштелер болатындығын баяндады. Бұл періштелер адам баласын әртүрлі істен қағып жүреді. Сол үшін біздің қазақтың ішінде бала нақ ажалдан аман қалса, мынандай бір сөз бар: періштесі қақты дейді. Шынымен де әрбір адамды қорғап жүретін, сақтайтын періштелері болады. Бұдан кейін Алла Тағала көк пен жердің арасындағы барша нығметін қайтадан айтады. Бұл періштелердің иесінің өзі екендігін айтады. Найзағай ойнатып жатқан, жаңбыр түсіріп жатқанның барлығының өзі екендігін, иесі, хақ иесі өзі екендігін айтады. Бұдан кейін Алла Тағала дұға жайында айтады. Ақиқат дұғаның тек қана өзіне арналып жасалу керектігін баян етеді. Мүшріктердің басына іс түскен кезде пұттарына жалбарынатындығын, бірақ ол пұттарын ешқандай жәрдем бермейтіндігін айтады. Түптеп келген кезде қылған дұғалардың барлығын өзі қабыл етіп, оларды мүшріктерді жамандықтан алып шығатын өзі екендігін айтады. Кейін Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мүшріктермен тартысуға шақырады. Жеті қат көк пен жерді жаратқан кім? Олар әрине Алла деп жауап береді. Өздерінің пұтын атын айта алмайтын болған. Көктен жаңбырды түсіретін кім? Әрине Алла. Пайда келтіретін кім? Зарар келтіретін кім? Әрине Алла. Олай болса неге иман келтірмейсіңдер? Көзі көретін адам мен соқыр адам тең бола ма? Неге олар Алла Тағалаға ортақ қосады деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мүшріктермен ақыли тұрғыдан, санасы тұрғысынан тартысуға шақырады. Бұл Құрани тәсіл болып табылады. Адаммен сауатты, логикалық, ақыли сұрақтар қою арқылы оны ақиқатқа жетелеуді Құрани тәсіл, осындай тәсіл. Бұл тәсіл осылай Құрани тәсіл болып табылады. Сонымен Алла Тағала өзінің шақыртуын қабыл еткен, иман келтіргендерге үлкен сый беретіндігін айтады. Ал егер қабыл етпегендердің тозақтағы азабын айтады. Бұдан кейін Алла Тағала иман келтіргендердің тіпті өзінің ұрпақтарының да, жақсы ұрпақтарының, салих таза құлдарының ұрпақтарының өзімен бірге болатындығын да айтады. Қандай керемет емес пе? Сіз өзіңіз жәннатқа кірсеңіз, балаңыз мұмин иман келтірген пенде болса, ол да сізбен бірге кіреді. Немерелеріңіз де осылайша жалғасын таба береді. Бұл Алланың бізге берген үлкен нығметі. Бұдан кейін Алла Тағала Аллаға иман келтірмегендердің сипатын айтады. Олардың жасайтын күнәлерін айтады. Олар ешқашан туысты қарым-қатынасқа берік болмайды. Алла Тағаланың бұйрықтарын орындамайтындықтарын егжейлі-тегжейлі баяндайды. Бұдан кейін Алла Тағала ырзықты тек өзі беретіндігін айтады. Ырзықтың иесі өзі екендігін айтады. Біреуді бай қылады, біреуді кедей қылады. Бұның барлығы өзінің ісі екендігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала зікірдің артықшылығын айтады. Мына жүректердің Алла Тағаланы еске алу мен Раббысы жаратушысы болған Алла Тағаланы еске алса ғана тыныштық табатындығын баян етеді. Сондықтан құрметті мұсылман бауырлар, жүрегіміз жай тапсын десек, сол жүректі, сол пенден жүректің иесі болған пендені жаратқан Алланы әрдайым зікір етуіміз керек екен. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламды жұбатады. Енен бұрынғы пайғамбарларда қауым тарапынан келеке мазаққа ұшыраған. Сен де ұшырасаң, олардың да басына келген деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламды жұбатады екен. Бұдан кейін Алла Тағала жәннаттың сипатына кірген. Жәннаттың сипаттарын айтқан кезде Алла Тағала айтады, оның астынан өзендер ағып жатады, оның көлеңкесі де, нығметі де бір үзілмейді. Бұның барлығы тақуалар үшін. Ал Аллаға иман келтірмегендердің жазасы тозақ деп баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала біз кітапты қайтадан Құран кәрімді арабша түскендігін ескертеді. Себебі арабша тілдің өзге тілден үстемділігі айқын. Бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға мынандай нәрсе айтады. Сен бірінші пайғамбар емессің. Сенен де бұрынғы пайғамбарларға ұрпақ бергенбіз, оларға уахи түсіргенбіз, оларға періште жібергенбіз деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламды тағы да бір мәрте жұбатады екен. Бұдан кейін мүшриктердің, кәпірлердің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға тиіскен, мұхатып сөйлеген, сен пайғамбар емессің, пайғамбар болсаң ананы істе, мынаны істе деп келеке еткендерін және олардың жазасын баян етеді. Және кәпірлер мен мүшриктерге егер шынымен пайғамбардың қалай болатындықтарын білгілерің келсе, сендерден бұрын кітап түскендерден барып сұраңдар деп Алла Тағала насихат айтады. Осымен Рағд сүресі тәмамдалады. Олай қалса бүгін оқылатын келесі сүре ол Ибрахим сүресі. Ибрахим сүресі Меккеде түскен 52 аяттан тұрады. Аят өзінің атауын байқап отырғаныңыздай Ибрахим пайғамбардың атауынан алған екен. Ибрахим сүресінде Алла Тағала Құран кәрімнің артықшылығын айтады. Бірінші аяттан бастап оны адамдарды қараңғылықтан шығарып нұрға жетелейтін кітап екендігін айтады. Бұдан кейін Алла Тағала қандай да бір пайғамбар жіберсе қауымына, сол қауымды қауымның тілімен сөйлейтін пайғамбар жібергендігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала Мұса мен Перғауынның арасындағы әңгімені келтіреді. Болған текетіресті келтіреді. Мұсаның қауымына айтқан насихатын келтіреді. Сен яһудилердің Алла Тағаланың нығметін тез арада ұмытып кеткендігін, оларды қаншама нығмет берсе де Перғауынның азабынан құтқарса да бұны қалайша жылдам ұмытып кеткендіктерін есіне қайта салады. Одан кейін Алла Тағала мынандай бір үлкен мәселені айтады. Мұса алейхиссалам келіп, яһудилерге келіп айтқан, бүгін Раббыларың былай деп айтты. Егер сендер шүкіршілік етсеңдер, мен нығметімді арттырамын. Ал егер күпірлік етсеңдер, яғни нығметтің қадірін білмесеңдер, шүкірсіздік етсеңдер, менің азабым қатты деп ескерткендігін айтады. Бұдан кейін Мұсаның мынандай айтқан сөзін келтіреді Алла Тағала. Сендер және бүкіл жер бетіндегі адамдардың ешқайсысы иман келтірмей күпірлік қылса да бұның Аллаға тигізіп кетер бір зиян пайдасы жоқ. Себебі Алла Тағала ешкімге мұқтаж емес, ол мақтаулы, ол бай деп баян айтады. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға өзінен бұрынғы өткен пайғамбарлардың ісін айтады. Сенен бұрында пайғамбарлар келген, олардың қауымдары оларға қарсылық көрсеткен, олардың көрсеткен қарсылықтарының түбін жаза болғандығын, олардың Алла Тағаланың азабына душар болғандығын баян етеді. Және олардың тозақта әріңді су ішетіндігін, Алланың азабын көретіндігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала «Лә иләһә илләлла» сөзінің мысалын келтіреді. Ол «Лә иләһә илләлла» сөзі тамырын тереңге тартқан, бұтағы көкке жеткен ағаш секілді дейді. Ал күпірлік сөзі жердің бетінен өсіп шыққан, яғни тамырын темірге тартпаған жердің бетінен өсіп шыққан, құлайын деп тұрған бір ағашқа ұқсатқан. Бұл Алла Тағаланың келтірген мысалы. Бұдан кейін Алла Тағала өз пайғамбарға былай деп бұйырады. «Ана менің құлдарыма айт, намаздарын оқсын, біз беріп жүрген ғыздықтан қиямет күні келмей тұрғанда инфақ етсін, Алланың жолында жұмсасын деп ерекше бұйырады. Бұдан кейін Алла Тағала өзінің нығметін айтады. Алла адамдарға сұрап жатқан нәрсесін беретіндігін айтады. Оларға шексіз нығметін беріп жатқанын айтады, бірақ адамдардың көпшілігі сол берген нығметтің қадірін білмей, күпірлікке түсіп жатқандығын баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала Ибрахим алейхиссаламның басында оқыған нығметін айтады. Ибрахим алейхиссалам дұға қылғандығын айтады. Ей Раббым, мына біз тұрып жатқан егінсіз бір жерде сен не қыл? Тыныш, бейбіт ет халқын. Мені және ұрпағымды путқа табынудан аулақ ет. Себебі бұл путтар адамдардың көпшілігін адастырды. Кім деген мен соңыма ерсе, ол менен. Ал кім деген менің жолымнан шықса, сен кешірімдісің, сен рахымдысың дейді. Көрдіңіз ба? Яғни менің соңымнан жүрген кісі, ол менің соңымнан жүрген кісі. Ал маған қарсылық келтірген, яғни саған қарсылық келтірген, ты өзің білесің. Кешірсең де, сен кешір. Себебі сен мейірімділердің мейірімдісің, ең кешірімдісің деп Алла Тағала баян етеді. Кейін Ибрахим алейхиссалам, ей Раббым, мен өз ұрпағымды Қағбаның жанында Исмаилді анасымен бірге қалдырып барам. Сен бұлардың арасынан сені бір деп танитын, саған құлшылық қылатын ұрпақ шығар. Бұл жерде аман, бейбіт сақта деп дұға қылған. Ибрахим алейхиссалам маған қартайған шағымда Исмаил мен Исхақты нәсіп еткен. Аллаға мадақ дейді. Себебі Ибрахим жасы ұлғайған шағында перзент көрген болатын. Сонсоң Исмаил мен Исхақты нәсіп еткен соң Алла Тағалаға былай деп дұға қылған. Раббым, мені және ұрпағымды намаз оқитындардан қыл. Дұғамызды қабыл ал. Менің ата-анамды һәм мүминдерді Аллаға иман келтірген құлдарды қиямет күні кешіре көр деп дұға етеді. Мені және менің әке-шешемді және мүминдерді қиямет күні өз рахымыңа бөле деп кешір деп дұға қылады. Бұдан кейін Алла Тағала иман келтіріп салих амал жасағандардың Алла Тағала тарапынан көретін сыйын айтады. Бұдан кейін иман келтірмейтін мүшриктердің дүниедегі ісін айтады. Кейін олардың ақыретте көретін азабын айтады. Азабын айтқан кезде олардың киімдерінің тозақта сасық қара майдан болатындығын, ал жүздерінің тозақ оты жабатындығын және Алла Тағаланың бұл беріп жатқан жазасының әділ жаза екендігі, Алла Тағаланың ешқандай жанға ешқашан зұлымдық жасамайтындығын баян етеді. Бұдан кейін ең соңында, аяттың соңында Алла Тағала былай деп айтады: "Бұл Құран адамдар үшін арнайы жіберілген жолдау және бұл Құранда ескерту бар және бұл Құранда Алла Тағаланың жалғыз екендігі және адамзат баласының үлгі алу үшін жіберілгендігін түсірілген бір кітап екендігін баян етеді." Осымен Ибрахим сүресі тәмамдалады. Алла Тағала ұстаған оразаларыңызды, қылған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алхамдулиллахи Роббиль Алямин.